allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegisfréttir. Hlé var gert á þingfundi uppur klukkan 3:30 í dag. Það var gert svo að formenn þingflokkana og forseti Alþingis gætu rætt næstu skref í störfum þingsins. Þingfundur á hefjast á 9:05. Frumvarp atvinnuvegaráðherra hækkun veiðigjalds var afgreitt úr atvinnuveganefnd í morgun til annarrar umræðu í þinginu. Stjórnarandstæðingar sögðu við upp af þingfundar í dag að enn eitt eftir að klára ýmisatriði áður en hægt væri að hefja aðra umræðu. Þeir óskuðu þá eftir því að umræðan hæfist ekki strax eftir helgi, heldur fengist lengri tími til undirbúnings. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, sagðist þá myndu ræða framhaldið við þingflokksformenn. Eitt mál hefur verið á dagskrá þingsins í dag, það innleiðing bókunar 35. Einn þingmaður í Minnesota var drepinn og annar í lífshættu eftir að maður sem dulbjó sig sem lögreglumaður skaut þá og maka þeirra.
Umfangsmikið leit stendur yfir í Minnesota ríki í Bandaríkjunum að manni sem réðist á tvo þingmenn og maka þeirra í nótt. Melissa Hortman sem átti sæti í fulltrúadeild ríkisþings Minnesota og maðurinn hennar létust af skotsárum. John Hoffman sem á sæti í öldungadeild ríkisþings Minnesota og kona hans urðu fyrir mörgum skotum. Þau gengust undir skurðaðgerð en eru bæði í lífshættu. Maðurinn réðst fyrst á Hoffman og síðan Hortman. Eftir fyrri árásina fóru lögreglumenn að heimili Hortman til að gæta því hvort hún væri örugg. ABC fréttastofan segir að þegar lögreglumenn komu þangað hafi þeir gengið í flasið á manni í lögreglubúningi sem byrjaði að skjóta á þá. Maðurinn komst undan og nú leitað. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, sendi frá sér tilkynningum árásirnar. Hann sagði að svo virti sem árásirnar var af pólitískum toga. Hann sagði spinda vonur að Hoffman og kona hans myndu lifa árásina af, en sagði það þó tvísýnt.
Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Hópur fólks kom saman á Austurvelli klukkan 2 í dag til að krefjast breyttrar stefnu stjórnvalda í málefnum hælisleitenda. Þetta var í annað skiptið sem fólk kemur saman á Austurvelli undir formerkjum hreyfingarinnar Ísland þvert á flokka.
Hreyfingin Ísland þvert á flokka stóð fyrir mótmælum fyrir 2 vikum síðan þar sem fjölmargir söfnuðu saman fyrir utan Alþingishúsið. Fundurinn í dag var ekki eins fjölmennur og fyrir 2 vikum. Kröfur mótmælenda voru þó hinar sömu meðal annars að hælisleitendur verði vistaðir í lokuðu úrræði eða sendir úr landi og meðan bakgrunns rannsókn stendur yfir að fjölskyldu sameiningar verði stöðvaðar og að 5 hlé verði gert á nýjum hælisumsóknum á meðan eins og var síendurtekið á fundinum kerfið verði endurskoðað frá grunni.
Við höfum verið sökuð fordóma, útlendingahatur og öfga. Við segjum Það hvorki öfgamennskan ég fordómar að ræða burðar getu samfélagsins.
Það milljarðar á ári sem eitt í hælisleitenda vandamálin mikið fé. Það gerir það verkum að ríkissjóður ekki með halla og það gerir það verkum að það eru verri lífskjör fyrir venjulegan Íslending.
Og við þurfum við þetta að leggja niður þennan hælisleitenda þinnað. Hætta þessu bara, loka þessu og spara okkur 100 miljard á ári.
Þarna heyrðum við ræðu Jóns Magnússonar og þar áður Ágústu Árnadóttur, Pétur Magnússon tók saman. Talsmaður Ísraelsins segir að flugherr landsins geti farið óhindrað íranska lofthelgi alla leið til írönsku höfuborgarinnar Teheran eftir loftárásir síðustu daga. F.I. Defrin, hersöðingi og talsmaður hersins að Ísraela hafa tryggt sér frelsa för í lofti frá vesturhluta Írans allt að Teheran. Hann sagði flugherr Ísraels geta farið sínu fram yfir írönsku höfuborginni sem væri því ekki lengur ónæm fyrir árásum. Lítum þá til veðurs, norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag, víða léttskýjað en þykknar upp austanlands og dálítil rigning eða súld þar í kvöld. Hiti víðast 10-20 stig, það hlýjast inn til landsins á suður og vesturlandi, en 6-12 stig fyrir austan. Fréttalestri lokið.
Sumarhátíð Bíkó 25% afsláttur af öllum útiljósum til 16. júní Bíkó
Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt Þið eru snillingar Lotto Leikurinn okkar
Það líflegt í gróðurhúsum IKEA Komdu og skoðaðu litríkt úrval sumarblóma og gerðu lífið aðeins blómlegra. IKEA.
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi á sunnudaginn minnust við Brian Wilson úr Beach Boys og reyfum upp þátt Beach Boys og plötuna Pet Sounds frá árinu 2016.
Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á Rúf.is og í Rúf spilaranum. Appinu.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Smellur
Rás 2
So tell me about the rumors Þetta er endur útgáfa af laginu Is It True með Jónu Guðrúnu sem að endaði í öðru sæti í Eurovision á sínum tíma og þetta er endurflutningur af þessu lagi sem var gert fyrir söngakeppnina af henni Margréti Rán og Guskus frábær endur útgáfa af þessu, já, góða lagi sem að hefði nú geta fært okkur bekarinn heim í Eurovision á sínum tíma en rétt töpum fyrir Svíþjóð, minni mig alveg öruglega, ég nú engin Eurovision sérfræðingur, en það svona sem að við byrjum tónlistar þáttinn smellu Ég heiti Raka Hólm og við ætlum að vera saman hér til 6 í dag hlusta á gamla og góða smelli sömulegis nýja og mikilvægt að kynna sér nýja tónlist líka ég verið mitt með viðtal og eftir við hana Caritas sem ætlar að kynna fyrir okkur nýja lagi sitt sem að koma út byrja viku síðan og hérna, svo verður líka einsmels undur á sínum stað það alltaf gaman að taka þá fyrir og sömulegis GMT og það já, ég gefa kannski hérna út á eftir hver verður með okkur í einsmels undur GMT í dag en áfram með frábæra tónlist þessi smellur hér ódauðlegur Elton John, einn af mínum já, ég held mikið upp á hann Elton John I'm still standing Your blood like winter freezes just like ice And there's a cold and lonely light that shines from you You'll wind up like the wreck you hide Behind that mask you use And did you think this fool could never win? Well look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Look at Feeling like a little kid And I'm still standing After all this time Picking up the pieces of my life Without you on my mind I'm still standing I'm still standing Once I never could have hoped to win You're starting down the road Leaving me Were meant to cut me down And if my love was just a circus You'd be a clown by now No, I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid I'm still standing After all this time Picking up the pieces of my life Without you on my mind I'm still standing
Smellur, stærstu smellirnir á einum stað.
You're beautiful, and that's for sure. Never, ever fade You're lovely But it's not for sure I won't ever change And though my love is great And though my love is true
after all these years, years. And it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is
hér skaut Nelly fór Tató upp á stjörnu himinin árið 2000 með þetta aðeinslega lag I'm Like a Bird og já, allir vegir greiðir fyrir hana síðan þá og gerði mikið af alls konar skemmtilegum hlutum og sló rækilega í gegn og við hefum oft talað það hvað MTV var mikilvægt á þessum tíma þar sem að tónlistamyndbönd voru gífurlega vinsæl og þetta eitt af þeim lögum sem að já, náði miklum vinsældum á tónlistar sjónvarpstöðum líka Þetta 25 ára gamalt lag sem ég fá kannski smá fyrring í maðan þegar ég segi það og ég var að horfa á spurninga þáttum daginn og kom spurningum mitt að lag og einstaklingur var hreinlega og ungur til þess að þekki þetta og ég fekk svona smá kýtli malakút við kenni en hér og eftir þá var það Karitas sem ætlar að koma í stúdíu til okkar og við ætlum að taka við hennar smá viðtal nýjasta lagi hennar One en næst þá var það Una Torfa hún já, eina mínum uppáhalds íslensku tónlistakonum var með okkur í GMT í síðustu viku og spurning hver verður með okkur í GMT og eftir það kemur allt í ljós We'll be right back.
Mellur kemur þér í gott skap á laugardegi.
Spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Lag er eitt af þekktustu lögum bandarísku country söngkonunnar Dolly Parton sem að kom út í október 1973 og er titillag og fyrsta smáskífa af plötunni Jolene. Nú lagið sem að Parton samti og söngutalið eitt af ja, sígildu country lögum og í 63. Sæti á, hvað maður að segja, bara bestu lögum allra tíma á lista síðan 2021 spurningur það sem búið að já, uppfæra hann eitthvað í dag en það, þetta lag hlaut Grammy Hall of Fame verðlaun ára 2014 og mest, hvað maður að segja svona, coveraða eða endur útgefna lag sem að Parton hefur gefið út þannig að það eru rosla margir sem hafa gert svona endur útgáð á þessu lagi það eru White Stripes, Olivia Newton John, Beyoncé, Måneskin og fleiri. Har hafið það smá fróðleiksmóli Jolene talandi Beyoncé og Country þið eru eflaust að heyra þetta fyrst hér í tónlistarþættinum Smellur. Við spilum alls konar tónlist hér þetta með Post Malone og Beyoncé lagið þetta Levi's Jeans og já, þetta Country af plötunni hennar Cowboy Carter Call me pretty little thing
Bring it on. Know you wish you were. Baby, you play too much. Wanna be super shot. I'm looking super hot. I got the perfect pose. I'm a fucking animal. I'm a fucking xenophobe. Se lo palorco. Too tough, no prima donna. Possess too much persona. Say where you get that from. You need to meet my mama. She be at church all day. Come be my neck at night. So we can run it back. And be nostalgia like. And every time I see you, I just wanna grab you. Then I let you touch it. And you can't let it lose. Smoke a chocolate, caramel. Oh, I act the fool. Every hour on the hour is waiting for you.
Framhrygg eða sneiðar. Í dag er góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjött. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar Þykkvabæjar. Salutin, mæjisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þykkvabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Það er skotelt plan að hafa þessar föstu lukkutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rástfö í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans. Latínó, sólalandalögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rás 2. Garðveisla. Aldrei undir 20 gráður.
Lagprojekt kynir. Lóa Festival 21. júní í Laugardal. Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásættir rjómanum úr íslensku senninni.
Neðsalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Gamalt og gott með hljómsveitinni Ego. Fjöllin hafa vakað hér á Rás 2 í tónlistarþættinum Smellur. Raka Hólm með þá með ykkur og já, við verum saman í ljómandi góðu gír til klukkan 6 í dag og það er ein umræða sem að mér langar að taka fyrir hér eftir örskamastund og það eru lögin sem að þú spilar ekki í gítarbúðum eða í hljófarabúðum eða þú ert að máta gítarinn. Há ég hérna með nokkur lög sem að, já, búið að spila of mikið, þannig að við þurfum að velja okkur ykkur önnur. Eftir kjúr, sá ætlum við að taka það saman.
But if I had your face, then I could make it.
Close to Me með The Cure, eitt af, já, þessum síkildu lögum sem allir elska að heyra og komast í stuð og stemmara, en það eru við að spila smelli og einungis smelli hér í dag. Herði, ég var búin að tala það að mér langa að fara yfir lög sem að maður, já, spilar ekki í gítarbúðum eða maður að máta gítarinn. Það vill nefnilega til að maður kannski taki saman, já, eitthvað svona lög sem að mjög algengt að spila og til dæmis þetta stef hér, það víst alveg bannað að spila þetta í gítarbúðum og reynlega sko ég spurði náttúrulega, eða ég spurði netið af hverju, þetta svona það af því að þetta bara of spila fólk búið að heyra of mikið, þess að þetta heyri eitthvað nýtt þannig að til dæmis þetta hér Þetta náttúrulega lag sem að allir þekkja Stairway to Heaven. Sumulegis, ekki þetta hér. Thunderstruck riffið, það bara algjört no-no í gítarbúðum og sumulegis þetta hér. Já, þetta svo hljónsetir sem að þeir vilja ekki heyra í gítarbúðunum, þeir búin að fá nóg. Það náttúrulega búið að spila þessi lög örugglega í 50 ár í gítarbúðum eða eitthvað sko. Þetta orðið þetta svo gamalt, en lifir vel. Hann að við verðum að finna eitthvað nýtt til að spila. Jafnvel spila bara eitthvað frumsamið, ha? En það gaman að taka þetta saman og vera svolítið á tánum. Hér og eftir þá var það viðtal við hana Caritas, en það var hún ekki út nýtt lag fyrir ekki löngu síðan og bara gaman að taka stundi viðtal hérna í tónlistatættinum Smellur.
Smellir síðustu áratuga á Rás 2.
High Life með Jamie XX og já, hann að spila á tónleikum hérna á Íslandi eftir hvað, viku? Tvær vikur Lóa Festival ég persónulega mjög spennt og ég veit að viðmælda minn hér í stúdíónu fyrsti annar viðmælda minn í tónlistatættinum Smellur mættur í stúdíó til minn Caritas vertu margblessuð og velkomin
Já, takk fyrir það
Hvernig ertu í dag?
Bara rosa góð
Þetta óskalag frá þér
Já
Af því að ég spurði geturðu sent mér eitthvað hressandi lag sem þú vilt heyra og þetta var útkoman
Já, já
Love it
Hressasta lagið
Hressasta lagið Herri, þú ert nú ekki hérna ástæðalausu
Nei
Það eru stór tíðindi frá þér
Já, ég var að gefa út lag bara nýlega
Já, ekki nema hvað vika síðan
Já, eitthvað rúmlega Svo rúmlega vika Fyrstu daginn í síðustu ykkur
Já
Já
Lagið þetta One
Það One
Er þetta, nei, ok, ég ætla að fara að koma út glada um pappabrandara, en við skulum bara sleppa því alfarið og bara einbytta okkur á læginu
Já
Segðu okkur allt frá þessu lægi
Herði, já, þetta sem sagt, hérna svona meiri danstónlist heldur en ég vanlega verið að gera Þannig ég, já, langar svona að pröfa eitthvað nýtt en reyndi að gera með þetta lag í gríni til að byrja með
Já
Hérna, já, en svo svona þegar leið á þá hugsa við bæði bara, þetta alveg fínasta lag
Já, og þegar þú segir þið bæði, hver var það sem að prótið sér að lagið?
Það var Ásgeir, kæstu minn
Fyrir það sem átt að segja hver Ásgeir þá nefnilega Caritas, hún með Ásgeir í Trausta og þau búa saman þannig að það hlýtur að eins og sko, ég oft pælt í hugsa stundum til ykkur, sko.
Já
Hvað eru næs að þú ert búa heimili með tveimur tónlistamönnum þar sem bara þetta grípi tölvi og bara að við leiðist, já búum bara til lag saman
Já, það alltaf tónlist heima, sko
Já
Það rosa gaman
Já En sérðu fyrir að halda áfram að gera klúppa tónlist Mér finnst þetta allavega mjög skemmtilegt fyrst sko.
Já, veist, mér finnst þetta mjög skemmtilegt sko. Ég náttúrulega vinn sem plötsnúður og náttúrulega alveg er að spila á klúppum
Já, þú ert ennþá þar
Kemur fyrir, já, svona kemur fyrir svona einu svona einu svona
Getið fundið hann á svona stundum ára, gerum svona
Já, kaffibarnum kannski
Einmitt, hann var þetta að spila þetta á kaffibarnum
Já, einmitt Já, en hérna Nú, datt ég út
yep. Ég var til að vita sko hérna aðeins bara hvað lagið hvað hana kemur
hvað lagið
Þeir einfaldu texti
Já, þetta eitthvað svona þú veist, bara eitthvað smá attitude bara, þú veist að klúbnum og sér eitthvað sem að þú varst að deyta og hann lætur eins og hún sérst ekki til og já, lætur ekki hafa það sko
mjög gott sko
já, held að það sé svona cirka þema í læginu en já. Svo þetta bara eitthvað bara skemmtilegt
já, geggja erum við að tala að það sé eitthvað gegg framöndan hugir?
Já, bara alls konar brúðkaup og ýmislegt bara
já, það alltaf að taka þetta í kirkjunni
já ekki alveg þess að það
kannski ekki tíma í framtíðinu
já
Herri Caritas, annars bara til hamingju með lagið
já,
ég held að þessi tilvalega við fáum að hlýða hér á lagið One með Caritas þangt þér næst
Dancing by myself and you're acting like I don't exist It's a little sad when you're pretending that you're over me Thank you.
síðustu áratuga á Rás 2.
Er komið út. pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
Tilbúnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV klokkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ferðamennirnir sem fundust látnir á Edition hótelinu við hlið Hörpu í Reykjavík í morgun eru frá Frakklandi. Ævar Pálmi Pálmason hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Einn í haldi lögreglu, grunaður að hafa valdið dauða hinna tveggja. Einn þingmaður í Minnesota var drepinn og annar í lífshættu eftir að maður sem dulbjó sig sem lögreglumaður skaut þá og maka þeirra. Melissa Hortman sem átti sæti í fulltrúadeild ríkisþings Minnesota og maður hennar létust af skotsárum en John Hoffman sem átti sæti í öldungadeild ríkisþings Minnesota og kona hans urðu fyrir mörgum skotum. Þau undirgengust skurðaðgerð en eru bæði í lífshættu. Tim Walz, ríkisstjóri í Minnesota, sendi frá sér tilkynningu árásirnar og þar segir hann að svo virðist sem þær séu af pólitískum toga. Hann sagðist binda vonir að Hoffmann og kona hans myndu lifa árásina af. Mikla hefur fundist í grunnskólanum á Þórshöfn og umfangsmiklar viðgerðir eru framöndan. Sveitarfélagið varði tæpum 100 miljónum króna í endurbætur á skólahúsinu fyrir 9 árum. Í byrjun maí var ákveðið að rannsaka nokkur rými þar sem starfsfólk og nemendur höfðu kvartað undan slæmu lofti og fúkalykt. Hilma Steinarsdóttir, skólastjóri, segir það hafi verið áfall að fá það staðfest að mikla hafi fundist í stórum hluta skólans. Framkvæmda áætlun er í smíðum svo óvíst er hvenær við gerðum geti lokið og skólastarf komist í eðlilegt horf á ný.
Við erum búin að tryggja húsnæði fyrir næsta vetur, fórum bara strax í það, gerðum okkur alveg grein fyrir því að verðum ekki fara, það væri ekki hægt að fara í þessa, allar þessar framkvæmdir í sumar, en við byrjum að tryggja bara húsnæði fyrir nemendur eða fyrir kennslu næsta vetur.
Sagði Hilma Steinarsdóttir, nánar verður eftir hana í kvöldfréttum klukkan 6. Fréttalestri er lokið.
Repitt pallaoljan, alltaf 3 ára ending, nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Og það eru þetta allir góðum í mjólk. Því mjólk góð.
Fyrst og fremst
með þér
á Rástvö.
Rástvö.
Fyrst og fremst helgar.
Smellur.
Rástvö.
Skiptan leiðu Ég veit að kemur betra veðu Sýst allt hattræna leiðu Ég hún ekki voru veðu En hey Hvað ætlar þú að gera í því? Hey Hvað ætlar þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman Mér alveg sama hvað bara það gaman Svífum saman eins og poppins á hlífinni Brotlendur þegar hún týnist í hlífinni Fljúum saman eins og dumba á eyrunum Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra
Dansum eins og hálf í dag Miklu betra missa sig en eins og það Hristum okkur sig í dag Og allir tímum kúlinu þá sáinu
Skráingar að til að sendir Ég veit að kemur eigin sendir En það margt sem böndir Til þess að guðið minn sér kvendir
Hún góna, baby
En Hvað ætlar þú að gera í því? Hvað ætlar þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman Mér alveg sama hvað bara það gaman Svífum saman eins og poppins á hlífinni Brotlendur þegar hún týnist í hlífinni Fljúum saman eins og dumba á eyrunum Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra
Dansum eins og hálf í dag Miklu betra missa sig en eins og það Hristum okkur sig í dag sem okkur sér í takt Það tíðum kúninu þá sá ég það
Ef að þú vilt dansa eins og drottningin í draginu máttu það
Það máttu það
Ef að þú vilt dansa eins og fylarinn og þaginu máttu það
Það máttu það
Og ef að þú vilt bara sófa dilla þér með læginu máttu
það Það máttu það
En ef að þú vilt dansa eins og fama þær í fæinu máttu
það Það máttu það Dansum eins og hálfrita Og miklu betra missa sig en missa það
Smellur. Kemur í gott skap á laugardegi.
Really glad you came, you know the rules, you know the game Master of the sea